Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. U prvih pet, Bojan Đorđev, danas sa nama do 13 sati, nešto malo pre toga. Diplomirao je pozorišnu režiju na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, dalje školovanje nastavio na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Takođe, pozorišni reditelj širokog izražajnog dijapazona različitih interesovanja vezanih koliko za institucionalno pozorište, toliko i za nezavisnu scenu. Radi u Beogradu, radi u unutrašnjosti Srbije, jednako kao u Beču, Njujorku, Amsterdamu, Cirihu, Stuttgartu, Lijonu, Zagrebu, impresivan niz gradova i kulturnih sredina. Među osnivačima je Teorije koja hoda, umetničko-teorijske platforme iz Beograda. U umetničkoj praksi bavi se scenskim postavkama savremenog dramskog pisma, pitanjima kolektivnog autorstva, istraživanjem performativnih formata marksističke misli i nasleđa levice, a njegova najnovija režija, testirano na ljudima po tekstu Maje Pelević, u petak je, dakle pre dva dana, premijerno izvedena u Ateljeu 212, gde se zajedno sa autorkom bavi, kako je najavljeno, ovo sam pisala pre nego što sam odgledala predstavu, poraznom granicom između realnosti i virtuelne stvarnosti. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste sa nama. Ja još da kažem samo šta ćemo još slušati u prvih pet danas. Govorit ćemo o promociji knjige o knjigama Bogdana Bogdanovića pod nazivom Bogdan Bogdanović, Biblioteka Beograd, Biblioteka arhitekte. Knjigu su sastavili, napisali Jelica Jovanović, Wolfgang Thaler i Vladimir Kulić. Zatim govorimo o obeležavanju 50 godina Žilnikovih ranih radova u kinoteci, zatim koncertu ruskog pijaniste Borisa Berezovskog sa orkestrom Muzikon u Kolarčevoj zadužbini, izložbi monumentalne strukture Žarka Aleksića u Domu omladine Beograda, a svratit ćemo i do Pule, do Sanjam knjige ili Sajma knjige u Istri, odakle se javlja koleginica Dragana Kovačević. Dobar dan još jednom, moje ime je Aleksandra Glovacki i ovaj prvi segment razgovora, Bojane, ako se slažete, posvetit ćemo premijeri koju ste proslavljali prošle noći, pa da, malo i noćas, tako da sam zaista zahvalna što ste došli. Bilo uzbudljivo noćas, jel?
Pa jeste.
Kao što obično biva, jel?
Da, posle prve reprize smo se okupili na nekoj maloj žurci, tako da u stvari nekako svečano zatvorimo taj proces.
To ste bilo naporan rad, predstava je i fizički zahtevna,
jeste.
Ali ono što od čega bih volela krenemo, jutro sam prilistavajući razne po internetu tekstove našla nešto što mi je bilo posebno zanimljivo. Naime, na konferenciji za novinare kojom ste najavljivali premijeru, svako od vas, nekoliko ljudi, je rekao neke različite stvari. Dakle, novinarka koja je donela izveštaj smatra da predstava govori o pitanjima neslobode, globalnog nadzora i moguće budućnosti u kojoj mašine preuzimaju svet. Direktor Ateljea 212 Novica Antić kaže da ona govori o istoriji čitave civilizacije, o našoj slobodi, manje ili više dobrovoljnom predavanju slobode izbora, nekada davno bogovima, zatim vladarima, pa takozvanoj većinskoj volji naroda, na kraju izgleda mašinama. Dimitrije Kokanov, dramaturg, kaže da je tema savremena tehnologija, razvoj veštačke inteligencije i različitih medijskih prostora u kojima danas živimo paralelno sa realnim životima. Spisateljica Kragujevca. Maja Pelević kaže, najviše me je zanimalo pitanje slobode, kako na privilegovano zapadno slobodno, kako nas privilegovano zapadno slobodno društvo kontroliše, kako dovodimo sebe u situaciju da zapravo ne želimo nikakvu promenu, iako stalno govorimo da je priželjkujemo. I na kraju Bojan Đorđev kaže, koji je, koliko znam, takođe učestvovao u tekstu u njegovoj nekoj završnoj fazi, kaže, Bojan Maja precizno zahvatila posljedice koje izazivaju dramaturgija realitija, nadzor i samo dizajniranje, pokazivanje, gomila odluka koje donosimo o konzumaciji. Ovdje je toliko tema.
Pa jest, mislim toliko
ih i u predstavi. Koje su sve značajne, apsolutno. Dakle, u svakoj od ovih bi se mogla napraviti po jedna predstava. Šta vi kažete, Bojan?
Pa, evo, Luka Papić koji je radio muziku za ovu predstavu je na jednoj od proba sada ovih posljednjih generalnih rekao kako je čitao trendove za sljedeću ovaj godinu, ne znam sad u kom tačno mediju, i rekao je da je maksimalizam biti nešto zanimljivo ove sljedeće godine, pa tako i u stvari ovaj sad niz koji ste pročitali, to jesu zaista sve teme na kojim se na ovaj ili onaj način bavi predstava, ali ono što je meni bilo u stvari najuzbudljivije u tekstu i što sam na neki način pokušao da sprovedem njegovoj inscenaciji jeste u stvari taj odnos grupe. Kako se grupa konstituiše, kako se grupa konstituiše na račun pojedinca, kako oni međusobno interreaguju, šta je grupi potrebno od pojedinca najpre ili da ga slavi, ili da ga poništi, ili da ga žrtvuje i tako dalje i tako dalje. I u stvari je to je za mene na neki način bio jedan od ono osnovnih u stvari ključeva za otključavanje tog majnog u stvari kompleksnog teksta. Tako da kroz ceo rad na predstavi sam u stvari insistirao da mi u stvari pravimo predstavu jednoj grupi ljudi koja se na neki način dobrovoljno izolovala, odabrala svoje uslove života, ide u tim izborima do krajnjih da tako kažem konsekvenca, ali baš zato što insistira na toj jednoj vrsti izbora, u stvari je izgubila moć izbora tamo gde je to važno, i to je sasvim, da tako kažem, otvorena neka metafora, čini mi se, današnje situacije u kojoj zaista živimo, gde je u stvari jedna čitava maksimalistička, ajde da tako sad da malo upotrebimo tu reč, lepeza izbora otvorena prema nama, od onih najbanalnijih stvari u samoposlugama do televizije, televizijskih programa, interneta, svega, a u stvari u nekom političkom smislu, ili da tako kažemo na izborima, izbora u stvari nema.
To je kad dovedete do tih konsekvenci, dakle, pitanje političkih izbora. Međutim, da, u suštini čini mi se da ovde ipak, bez obzira što deluje da je široka lepeza izbora, u stvari su izbori navođeni.
Apsolutno.
Oni su svi kao u nekoj, meni se čini, laboratoriji gde se posmatraju ljudske reakcije. Vi ste izdvojili to iz nekoliko segmenata, je zapravo koji su prekidani. Odjednom se iz te radnje izlazi u obraćanje publici, ako želite da se desi to i to, pritisnite taster 1. Ako želite to i to, pritisnite taster 2. Tim navodnim izborom je zapravo su pravljene omeđene određene situacije za koje ću vas pitati, ali pre toga jedna strašno zanimljiva stvar. Dakle, ja sam to apsolutno doživljavala gledajući preksinoć premijeru kao neku, pa zapravo celu predstavu više kao alegoriju nego metaforu. Dakle, sve je to pitanje, pritisnite taster 1, pritisnite taster 2. 10 sati nakon toga, uz jutarnju kafu, gledajući internet, vidim fotografiju zaleđene scene sa ekrana jutarnjeg programa, gde ispod piše, ako mislite da će biti pronađen ubica te i te, pošaljite na SMS taj i taj broj. Ako ne mislite da će biti pronađen ubica, pošaljite. Dakle, to je bilo juče u jednom jutarnjem programu. Neko je napravio valjda nagradnu igru, verovatno će pobednik izvući neku nagradu, na temu ubistva.
Da, pa da, mislim, mene to uopšte ne čudi. Ja sam odavno na neki način shvatio da u stvari sad koliko god se mi trudili da u pozorištu ili u umetnosti tematizujemo nešto i nešto pokažemo i nešto otkrijemo, jednostavno ne možemo da se takmičimo sa u stvari tom dramaturgijom svakodnevnog života koja je zaista ono raskošna, da tako kažem, u svojoj i monstruoznosti i svemu, tako da u stvari čini mi se da pored tog alegorijskog pristupa, mislim da je Maja u stvari napisala jedan hiperrealan hiperrealistički komad i da u stvari te akcije koje se dešavaju u komadu su zaista nešto što mi stvarno stvarno živimo.
Da vas vratim na to, dakle, to su neki segmenti koji podcrtavaju određene, rekla bih, osobine grupe.
Da.
Možete li da definišete na šta ste bili posebno koncentrisani? Dakle, koje to osobine ljudske ste posebno želeli da podcrtate?
Pa, kad god je grupa u pitanju, tu je najvažnija naravno taj osjećaj insistiranja na pripadnosti i kada se to izvitoperi, insistiranje na dokazivanju da u stvari ti zaslužuješ da budeš da budeš deo nečega i šta se dešava u stvari ako ne zaslužuješ i koje sve procese moraš da prođeš da bi zaslužio. Da odemo još jedan korak dalje, meni je ta grupa ljudi u stvari bila strašno mi je bilo zanimljivo i u stvari još jedan ključ koji sam nekako na kom sam insistirao od samog početka je u stvari Buñuelov film Diskretni šarm buržoazije, gde sam na neki način čini mi se da je jako korisno da sad celu tu priču sa realitima, sa ljudima koji u stvari žele da budu u nekom posebnom prostoru, a u stvari žele da budu i posmatrani i pokazuju se jedni drugima i u stvari kroz te ceremonije pokazivanja i dokazivanja oni izjavljuju svoju pripadnost jednoj grupaciji, a ne drugoj, da je to u stvari isto tako jedna metafora srednje klase koja u stvari u svojoj toj ušuškanosti na neki način u lagodnosti prihvatanja da bude tampon zona između vladajućih i eksploatisanih, da tako kažem, a u stvari u suštini je i ona
eksploatisana
samo na jedan drugi način, se užasno u stvari ugodno osjeća i brani taj svoj prostor i brani svoje vrednosti. Vrednosti su uvek najtipičnija stvar na koje se pozivamo i brani svoje izbore, brani svoju kako se zove, konzumaciju, brani svoj ukus. Tako da to je recimo bilo isto nešto što mi je bilo jako važno da probam da to sad, kako da kažem, ništa od tih stvari i u celom komadu, u celoj inscenaciji ja nisam se trudio da tako kažem gazim ili da preeksplicitiram, ali to je neki mehanizam koji nas je gonio u stvari u postavljanju svih scena i u razradama svih odnosa.
Bojan Đorđev u prvih pet, a kroz koji minut slušamo šta je bio muzički događaj prošle nedelje.
Was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face. Surprise with a man who's so true.
and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world.
I 18, pravi trenutak za muziku, za umetničku muziku, i Srđan Teperić nam donosi priču o koncertu koji je odabrao iz prošle nedelje. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svim našim slušalcima. Dakle, prošle nedelje, kao što može da se pretpostavi, najznačajniji koncert bio je koncert Borisa Berezovskog, ruskog pijaniste, koji često nastupa pred beogradskom publikom. Dosta puta smo ga gledali u poslednjih 10 godina. Sad bi ja možda kao neki revnostan novinar, što nisam, trebalo da izbacim podatak koliko je puta bio, ali ja sam uspeo da izbrojim 6 puta. A sigurno ima i više od toga.
Znači, ne koristite Google, nego svoje sećanje.
Pa, ja koristio sam, koristio sam i Google, ali...
Da, nije sve zabeleženo.
Da, ne znam, 6-7 puta sigurno. Dakle, Boris Berezovski ovog puta nastupao sa orkestrom koji se zove Muzikon. To je orkestar koji u poslednje, pa ja mislim oko 2-3 godine, postoji na ovim prostorima. Domaći orkestar je u pitanju i njegov koncert majstor je Miloš Petrović, koji je i na ovom koncertu nastupio. U pitanju je koncert, ansambl sastavljan uglavnom od mlađih ljudi, i zaista moram da pohvalim, više puta sam i pisao o njihovom sviranju, zaista jedan odličan orkestar. I sad, interesantno je to što je Boris Berezovski u jednom intervju pred sam koncert rekao da će da nastupa sa dirigentom, bez dirigenta, i da njemu dirigent u stvari nije ni potreban. I tako je bilo i sa ansamblom Muzikon. On je sa orkestrom komunicirao upravo preko koncertmajstora. Izveo je 3 klavirska koncerta, to su Chopinov koncert u E-molu, zatim Šostakovićev koncert u F-duru broj 2 i klavirski koncert Sergeja Prokofjeva broj 1 u D-duru. I ipak moram da kažem, primetilo se da nema dirigenta, određena melodijska slivanja i uređenost tih dužih melodijskih fraza u nekim momentima nisu nisu bila skladna, nisu bila usklađena, a to je upravo nešto što bi dirigent uspeo da postigne. Tako da to nije krivica orkestra, prosto u jednom segmentu je falio dirigent, ali mislim to uopšte nije moglo da pokvari celokupan utisak o sviranju Borisa Berezovskog i orkestra sa kojim je nastupio. Interesantno je i to da je on vikend pred koncert, a koncert je bio u ponedeljak, odlučio da izvede naprasno koncert Prokofjeva i bukvalno za dva dana je taj koncert Prokofjeva spremljen. Ono što se prvo vezuje za Borisa Berezovskog jeste ta briljantna virtuoznost. Dakle, to je jedan od sigurno najvirtuoznijih pijanista današnjice. Čak i u okvirima te čuvene ruske škole on zaista važi za jednog od najbriljantnijih. E sada, sam pristup, postoje naravno fanovi Borisa Berezovskog koji se odešljavaju bilo čime što on odsvira. Što se tiče Chopinovog koncerta, naravno da je on odsviran tehnički perfektno, međutim za moj ukus je možda falilo malo više poniranja u samu fakturu, u sam ton. Nekako mi je sve delovalo kao da je odsvirano na površini i uz perfektno uobličene...
Govorite o njegovom sviranju ili orkestarskom?
Ne, o njegovom sviranju, da. Uz perfektno odsvirane melodijske donice i uobličene i uz zaista savršeno odsvirane pasaže. Meni je, ukoliko bih trebalo da upotrebim neki pridev kako izgledaju te njegove donice, ja bih upotrebio, rekao bih da su bile paučinaste. Što se tiče Šostakovića i Prokofjeva, mislim da je tu Boris Berezovski potpuno na svom terenu. On je upravo uz taj nehajan, pod navodnicima, pristup, uz tu lakoću zapravo uspeo da istakne sve te ključne sadržinske aspekte ovih koncerata, a u tim koncertima ima puno karikaturalnosti, ima puno ironije, ima puno parodiranja nekih prošlih muzika i muzike iz različitih tradicija, i ta briljantnost, čujnost svakog tona, neverovatna lakoća kojom se prolazi kroz komplikovane pasaže, nekako je savršeno prijanjala upravo uz muziku ove dvojice kompozitora, više nego uz Chopina. Dakle, mi kada govorimo o velikim umetnicima i velikim pijanistima, vidite i sami da govorimo o nekom pitanju ukusa i o nekom našem ličnom shvatanju stila i kako treba da izgleda određena kompozicija. Sve ovo što sam rekao naravno ne umanjuje veličinu Borisa Berezovskog i sviđalo se nekome ili ne, on zaista sa pravom može da se nazove jednim od najvećih pijanista današnjice.
Rekla bih da se naša muzička urednica Tanja Kosanović sa tim u potpunosti složila, bar tako je znake davala kroz staklo. Samo kratko jedno pitanje, mislim, ja nikad nisam čula da orkestar nastupa bez dirigenta, je to...
To je praksa.
Postoji,
to
se, znači?
Da, naravno.
To neka novija praksa ili...
Ne, to se, mislim, prosto desi se da umetnik... pomisli ili osjeti potrebu da rukovodi orkestrom, što može da ima svoje pozitivne efekte, jer je susret između orkestra i dodir između orkestra i soliste bi trebalo da bude neposredni. Međutim, mnogi dirigenti se ne slažu sa tim, jer dirigovanje nije samo davanje znaka orkestru, već dirigovanje podrazumeva i to da vi partituru znate na pamet i da prosto poznajete svaki segment te muzike i kroz to poznavanje partiture u stvari vi ste kadri da osmislite interpretaciju u mnogo većoj meri nego što to može bilo koji umetnik. To je moje lično mišljenje i to bi moglo da bude predmet rasprave, ali postoji praksa da umetnici gestovima, pokretima glave, u zavisnosti toga koji instrument sviraju, da diriguju orkestrom. To možete da vidite recimo i kod violinista, pijanista, bilo koji instrument kada u pitanju, pogotovo ako su manji kamerni sastavi, ako u pitanju muzika baroka i klasicizma, onda je to nekako i prirodnije. Za dela gdje imamo velike orkestarske sastave, onda to već je malo ređe slučaj, ali evo, kao što vidite,
dešava se.
Dešava se, da.
Hvala puno, bio ovo Srđan Teperić. Čuli smo, mi koji nismo otišli, šta smo propustili.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Minuta do 12 sati. Bojan Đorđev, naš današnji gost u prvih pet. Prošli smo kroz premijeru koja je bila povod ovog gostovanja. Međutim, ajmo sad malo više o Bojanu Đorđevu. Za sebe ste rekli da ste performance maker.
Da.
I da ste jedva završili FDU, to sam našla na jedno mesto, odnosno čula sam vas jedan put.
Da.
E sad, to bih volila. Šta je to FDU radio i da ste se vi opredelili da budete već tada, kako ta priča malo?
Pa ja i dan danas se jako, mislim, slabo snalazim u stvari sa tradicionalnom dramskom literaturom koja je u stvari osnova pedagoškog rada na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da sam ja u stvari jednostavno strašno se mučio sa realističnim dijalogom, bez kojeg opet kod nas na fakultetu je pozorište nezamislivo. I u stvari taj neki trenutak kad sam krenuo da istražujem dalje šta je u stvari sve ta pisana reč koja može da bude osnova rada na sceni, i kad sam onda naišao na Ivanu Sajko, na Gorana Ferčeca, dosta kasnije i na Tanju Šljivar i naravno Fride Jelinek.
To su sve pisci koji nisu ponikli u Beogradu. Da li ima nešto pogrešno u beogradskoj školi?
Ne znam, možda. Tanja je beogradski đak, ali ne znam, moguće. Meni prosto ta vrsta eksperimenta sa jezikom, taj neki to nešto što to u stvari od teksta, taj neki moment gde tekst pred mene kao pred reditelja, ali i pred publiku postavlja neki rebus koji treba razrešiti, to je ono što nekako što je meni zanimljivo kao umetniku za rad. A to se prosto, da se jednostavno izrazim, apsolutno ne niti neguje, niti pominje na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da ja sam ga jedva
Mučili su vas, ko vam je bio profesor?
Bili su mi svi profesori, to je bilo tih nekoliko generacija gde su se
svake godine
smo imali druge profesore i poetike i praktikuma i asistente. Ali ono što je važno jeste da sam ja shvatio da fakultet prosto treba završiti i da umetnost počinje nakon fakulteta. Tako da
ukoliko se ne povinujete. Ali to performer, šta je to zapravo? Mislim, u vašem slučaju, kako, zašto se tako definišete?
Zato što sam ja paralelno, bukvalno u nedelju dana razlike, sam imao prvi performans teorije koja hoda, u kojoj sam bio jedan od i autora i koautora i performera ili izvođača, i moje diplomske predstave Zmins Flak, koju sam radio u Centru za kulturnu dekontaminaciju. To je bilo 2001. godine. I zaista od tog trenutka, od tog aprila 2001. godine, te neke dve linije, ajde da tako kažemo, tog dramskog rada na dramskom tekstu i rada na performansu, koji u stvari na neki način za mene jeste neka naddisciplinarna kritika žanra ili medija ili discipline umetničke, teku paralelno. E sad, u engleskom jeziku prosto postoji ta formulacija maker, koja kod nas ne znam kako da se prevede, kao neko ko pravi, neko ko je...
Možda majstor.
Ili delalac, ili, da, ili majstor, koja se jako teško u stvari prevodi na, na srpsko-hrvatski, tako da ja volim da u tim svojim biografijama, a neko vreme sam proveo na zapadu, da stavim da sam theater maker ili performance, performance maker.
Mirjana Boba-Stojadinović nam se priključila. Mislim da se ovde negde dodiruju vizuelne umetnosti i ovo što Bojan radi i tekako, što u stvari to prožimanje medija je očigledno i žanrova je očigledno nešto ka čemu svi idemo s razlogom. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si ti nama donela i pripremila?
Ja bih voljela da predstavim i da se osvrnem na predstavu, na izložbu pod nazivom Monumentalne skulpture, strukture, o Bože, izvinjavam se, dakle, monumentalne strukture.
Slušala si šta pričam, sad se vratim na svoje, da.
Jesu, ja sam da. Baš je zanimljivo. Žarko Aleksić je autor, on je autor mlađe generacije koji već niz godina živi i radi u Beču, inače iz Knjaževca, i on je, mislim, priredio jednu veoma, ja bih rekla, veoma uzbudljivu izložbu, koja je diskretna, suptilna i bogata u jednom semantičkom smislu. Ono što se vidi kada se uđe u galeriju jeste dva video rada, jedan, mislim, ima još nekih detalja, ali to su u stvari onako tri glavne celine, dva video rada i jedan raspadnuti štand koji u stvari ima jednu ploču umesto cele one površine na kojoj se prodaje, ulični štand, na kome se nalazi jedna plišana igračka, koja se vidi da je stara, da je korišćena, da je voljena. Bila je svakako u neko svoje vreme. Ono čime se on bavi...
Važna. Nekom je
bila je važna, jeste jedna velika igračka, neko, ja ne mogu tačno definišem, laneta ili neke tako životinje. Ono što je suština tog rada jeste osvrt na njegovo detinjstvo i osvrt zapravo na sećanja. On se bavi, dakle, uz, kada se malo uđe u prostor, mislim, prošeta po tom polumraku, vidi se, nalaze se i tri fotografije, male fotografije, zaista originali koji su izrađeni tada kada su rađene negde krajem 80. godine, na kojima je sam autor koji je obučen u narodnu nošnju i koji očigledno peva sa mikrofonom. Zapravo, a na ta dva video rada se nalaze njegovi majka i otac. Majka drži pušku, nalazi se u dnevnoj sobi, ne bih rekla da je kuhinja, ali možda i kuhinja, neki deo kuhinja, ali ili dnevne sobe, drži pušku i peva jugonostalgičnu pesmu, odnosno pesmu iz vremena jugoslovenstva, a njegov otac je u dvorištu, u seoskom dvorištu u kome pere creva neke zaklane životinje, jagnje, ovce ili koze, ne znam, ja sad to ne mogu da razlikujem. Dakle, on zapravo spušta na nas jedan kompleksan set pitanja koji se odnose na to šta je ono sa čime, šta nas konstituiše. Ja bih rekla da je posebno važno to što on živi u Beču. Beču svakako, i u Austriji, inače, naravno, ima mnogo ljudi koji su iz Jugoslavije, bivše Jugoslavije, kako mi to obično zovemo, ali Beč je posebno karakterističan, tu ima zaista izuzetno mnogo ljudi odavde. njih konstituiše i povezuje sve nešto što više ne postoji. I na neki način on se upravo na to i osvrće iz sopstvene lične perspektive. Taj raspadnuti štand takođe, ulični, je jedan prozor u vreme koje je prošlo, u svakom smislu je prošlo, ali isto tako nas vodi direktno, mada se mi nalazimo u zatvorenom prostoru i Galeriji Doma omladine je sada jako zatvoren prostor, on nema više, sad digresija, ali nema više ni onaj ulaz fojeja koji je nekada jako disao, sad je to nešto pregrađeno, pa je napravljen još jedan dopunski zid koji pregrađuje čak i taj stakleni zid ka fojeju, tako da on zaista je kao da smo u podrumu. Dakle, taj štand nas izvodi direktno na ulicu. Onako, čupa nas u stvari iz tog prostora i uvodi nas u jedan mentalni prostor koji mislim, s jedne strane vrišti, ja bih rekla, s druge strane nas suočava sa pitanjem gde smo se vratili, odnosno naravno da je to pitanje i gde jesmo sada. Tako da je to jedan onako kompleksan mentalni sklop kojim se on inače bavi. Ja bih rekla da ovde veoma bogato i, kao kažem, prikazuje u stvari, otelotvoruje u stvari taj svoj možda malo, možda grubo rečeno, ali psihofizički habitus. Ono što je zanimljivo, samo ovako malo da uvežem, paralelno se ova izložba dešava nezavisno od svega ostalog, ali paralelno sa ovom izložbom koja je u muzeju 25. maj koji se odnosi na 90. i u odnosu na ovo sad nažalost je zatvoreno upravo, ali izložba koja se dešavala u galeriji U10, tu je kustoskinje umetnica Nadežda Kirćanski. Tu je bio izložen rad koji na neki način se dodiruje. Takođe se na njoj nalazi fotografija malog deteta koja ovde je, dakle, nacionalno obojeno sa tom odećom, a na fotografiji Igora Ripaka je autor koji je izlagao u galeriji U10, umetničkom prostoru, zapravo on je tu obučen u dete, očigledno je, mislim, malo dete koje ima pušku, remek, dvogled nemačkog oficira i tako dalje, dakle ima jednu memorabiliju koja nas suočava sa kodom u kome se upisuju deca, pogotovo recimo tih 80 godina. Hoću samo da kažem da je zanimljivo kako se pojavljuju potpuno nezavisno u stvari ti kodovi vremena, kodovi sećanja na veoma različitim mestima.
Da se vratim ipak u ovo, dakle, da podsjetimo, Galerija Doma omladine Beograda, monumentalne strukture Žarka Aleksića, Boba Stojadinović nam je preporučila.
and it'll never see the state. Love is here for everything. They call it instant justice. When it's past the legal limit, someone's scratching at the window. I wonder who is a better detective. From the tech of you belong to the parents who are ready to hear the worst about their daughter's disappearance. So it really took a miracle to get you to stay. It only took my little fingers to blow you away. Watching the detectives, don't get cute. Just like watching the detectives, don't get so angry when the teardrops start. Watching the detectives, watching the detectives, watching the detectives, watching the detectives.
Bojan Đorđev u prvih pet, reditelj i performer, tako smo rekli, odnosno ti si rekao, vi ste rekli, Bojan, da ste performer. Ono što je zanimljivo, čitav taj spektar tema kojima se bavite, koje su uvek društveno angažovane, jedna meni lično izuzetno draga i sklonost ka partizanskim temama.
Da.
Međutim, pre nego što uđemo levičarskim, apsolutno, pre nego što uđemo u to, vi ste nekako između institucionalnog pozorišta i nezavisne scene. Zapravo, u poslednje vreme vas sve više gledam u institucionalnom pozorištu.
Da.
Tu je Užice, tu je Šabac, tu je sada, bilo pre toga Beogradsko dramsko i
ne,
mnogo, mnogo pre.
Ne, Atelje isto, mnogo pre je bilo Beogradsko dramsko, da.
Sad je Atelje. I Atelje, da, i Atelje pre
ZKM
toga.
ZKM u Zagrebu pre toga.
ZKM, tačno. Šta, čemu je stvar? Da li se prosto ne može opstati na toj nezavisnoj sceni koja je sigurno inspirativnija, a ovde su bolji uslovi ili šta?
Pa, između ostalog, da. Ja imam, već dugo se bavim pozorište, mi na nezavisnoj sceni i u institucionalnom pozorištu u nekom trenutku, ajde da kažemo od 2012. pa sve do kraja 2017. sam se isključivo sam radio na nezavisnoj sceni. To se poklopilo i sa mojim studijskim boravkom u Amsterdamu, pa sam i tamo radio. I to je bio moj način da probam da zaista istražim šta me suštinski interesuje u umetnosti. I onda mi se čini da sam od 2018. kad sam ponovo krenuo da radim u institucionalnom pozorištu, u stvari se vratio njemu sa nekim potpuno novim i drugačijim iskustvom i sa drugačije posloženim prioritetima kada je rad na predstavi u pitanju. Rad na nezavisnoj sceni je skroz drugačiji od institucionalnog rada. Polje slobode jeste veće, takođe zahteva se veća i koncentracija i angažovanje, zato što u stvari u suštini za sve ono zašto postoji taj ogromni pozorišni mehanizam u instituciji, na nezavisnoj sceni jednostavno ne postoji, tu radimo sami. I to ima svoje draži, ali čini mi se ja sam na neki način ta svoja istraživanja zaokružio u nekom tematskom smislu i to se paradoksalno desilo u stvari jednom izložbom u Čačku u galeriji Nadežda Petrović. Naime, mene su Kustos i Stevan Vuković i Simona Ognjanović zvali 2016. godine da za memorijal Nadežde Petrović, koji je jedna izuzetna umetnička mislim, izuzetan umetnički događaj koji se dešava bijenalno u Čačku i koji je posvećen u stvari savremene umetnosti i produkciji savremene umetnosti. Dakle, u pitanju je jedna izložba, uvek internacionalna. Oni su me zvali da radim ponovno izvođenje dadaističkog suđenja Baresu, koji su organizovali Breton i kompanija 22. u Parizu. I ja sam, dakle, u okviru te izložbe i sa tim našim ponovnim izvođenjem tog sudija, mi smo osvojili nagradu publike Bienala. Nagrada publike je bila samostalna izložba u galeriji sledeće godine. Tako da sam ja u stvari 2017. godine, neposredno posle svog 40. rođendana, u stvari u galeriji Nadežda Petrović u Čačku napravio svoju performance trilogiju, odnosno izložio svoju performance trilogiju galeriji, gde sam izveo performans Diskretni šarm marksizma, performans Šta sam naučio o kapitalizmu i zajedno sa Sinišom Ilićem novi performans Orijentacija u 100 revolucija.
To je ona veliko platno.
Tako je, to je veliko platno od 100 kvadratnih metara, koje u stvari je kombinacija koje u stvari na neki način, to je Siniša, zajedno smo radili na tome, Siniša je radio to platno, to je neka vrsta i mape i hronologije u stvari svih pobuna i revolucija od 1917. do tog trenutka 2017.
Koje se nikad ne razvije do kraja, da bi mogla da se vidi.
Ono u stvari ne može da stane u galeriju, u prostor galerije, i u stvari poenta jeste sa tih 100 kvadratnih metara da oni na neki način moraju da izađu na ulicu da bi se u stvari sagledali ili videli.
Da, ali pitanje je šta mi znamo o svemu tome, šta nam je skriveno, šta smo u stanju da vidimo.
Pa to je jedna asocijativna jedan asocijativan rad gde u stvari to platno i taj spisak revolucija koji ja čitam, neku klasifikaciju kako se zove revolucija, oni su na neki način, ostavljeno je samoj publici i koja tu je igrom slučaja i učesnik događaja, ali mora da razvije u stvari to platno da pravi veze između toga. Tako da sam ja u stvari u likovnim umetnostima napravio neku svoju mini retrospektivu 2017. godine i onda posle toga se potpuno u stvari nekako neplanski desilo se da sam krenuo ponovo da radim u institucionalnom pozorištu, ali sa nekom vrstom novog i novog entuzijazma. Ono što je problem sa nezavisnom scenom i ovde i manjoj meri na zapadu, ali ovde u stvari pre svega, jeste što u stvari na neki način si osuđen na marginu. I u financijskom smislu i u svakom drugom.
Publika, mediji, praćenje.
Da, i to. Publika ne toliko, mediji da, apsolutno, uz naravno izuzetke, ali jednostavno kod nas u ovakvim kulturama ne postoji to sistematično razmišljanje da u stvari ti moraš da imaš sistemsku podršku za ljude koji u stvari nešto rade, da moraju da postoje stipendije za mlade umetnike, za njihov prvi rad, i da to podrazumeva određenu količinu materijalnih sredstava, uslova i sve to, da onda moraju da pređu u neku sledeću kategoriju kada se to podržava sa nešto više i tako dalje. To ne postoji ni u institucijama, a na nezavisnoj sceni pogotovo ne. Tako da u stvari na neki način se kod mene čini mi se da se prirodno desilo da u stvari je neki moj krug interesovanja se zaokružio u trenutku kad su mi se otvorile u isto vreme kad su mi se otvorile te neke perspektive da ponovo radim sa ansamblima, da ponovo radim u pozorištima i da ponovo radim sa dramskim tekstovima.
To ćemo malo razložiti. Imam utisak da nažalost hvatate i poslednje trenutke valjda života institucionalne scene, jer ako se ovako nastavi, pitanje šta će biti od toga. A ja još pamtim iz neke rane mladosti, vrlo pamtim šta su značila amaterska pozorišta u Beogradu i u Jugoslaviji uopšte, taj čuveni Brahms festival. Tu se rađala alternativa jako dobra i regrutovali ljudi
ljudi za neke dobre kasnije stvari.
kakvo je tačno podne. Još koja, koja
kao na se, filmu, da.
Kao na filmu tačno podne. Ana Vučković-Denčić, govorimo o filmu, odnosno o jednom obeležavanju koje je zaista značajno. Izvoli.
Da, 50 godina filma Rani radovi, koji smo, kao, kako je i sam reditelj Žilnik rekao, mogli da gledamo prethodnih godina na različitim televizijama koje su ilegalno emitovale, kao što to i biva sa domaćim filmom. Ovaj film je nastao filma i čuvene Neoplante, koja je iznedrila toliko značajnih filmova i igranih i dokumentarnih, ali i animiranih filmova. Škola animiranog filma, pamtimo filmove Nikole Majdaka, ali hajde sad nešto da kažemo o ovom filmu koji proslavlja 50 godina. Šta reći o filmu koji govori o revoluciji, o jalovosti revolucije, i negde na površini to je priča o studentskim demonstracijama, o četvoro mladih ljudi koji čitajući Marksa i Engelsa žele da prosvetle i da učine da ljudi shvate da je u slobodi i u aktivizmu zapravo život i da se samo oslobode. Oni idu, kao što mislim da naši slušalci znaju jer su vjerovatno film gledali, idu po selima i fabrikama i ljudima govore ono što ljudi možda ne žele da čuju. To je njihova revolucija, ali ono što je važnije, što je neki drugi ili treći sloj u ovom filmu, to je sam odnos revolucionara u revoluciji, međusobni odnos koji vrlo često ume da pokvari planove i da zapravo učini revoluciju jalovom. A mi smo svedoci toga da se to ponavlja iznova i iznova, da ljudi koji bi trebalo da nešto promene, onda počinju da se nagrizaju između sebe. I kao što u ovom filmu vidimo, što je vrlo interesantno, muškarci, trojica muškaraca, na kraju ubijaju svoju prijateljicu u revoluciji koja se neslučajno zove Jugoslava i prekrivaju je zastavom. To je u stvari možda i veće pitanje. Šta rade prijatelji i saborci jedni drugima i zašto su onda naše revolucije jalove? Zbog toga je ovaj film značajan, a zbog toga je bio i zabranjivan u doba kada je izašao. Tek je 1982. on zapravo pušten da može da se emituje slobodno. Iako je 1969. dobio Zlatnog medveda u Berlinu, što je jedan od najvećih uspeha jugoslovenskog filma, ali to su priče o našem sistemu, o našoj kinematografiji, i mnogo smo o ovome mogli da čujemo i u nekim serijama, Zabranjeni, Bez zabrane. Naravno, najeklatantniji primjer je svakako Plastični Isus, ali ovo je prvi sledeći o kome može da se govori. O tome je govorio i snimatelj na ovom filmu i sam reditelj i autor Karpo Ćimović Godina. I bilo je lepo čuti ponovo o tome kako su sami autori razumeli tu zabranu u trenutku kada se ona desila i šta zapravo njima znači izlazak ili neizlazak filma, jer nekim autorima je važno da njihovo delo postoji, da su ga oni završili i da postoji nada da će se jednom, kada se te stege popuste, da će zapravo izaći na videlo. Evo sad smo mogli da ovaj film vidimo u Jugoslovenskoj kinoteci ponovo, da ponovo vidimo Bogdana Tirnanića i Milju Vujanović, ali i Marka Nikolića i Slobodana Aligrudića, koji su glavni glumci u ovom filmu.
Ko je bio u publici? Kako je publika reagovala? Jer to jeste jedan od onih naših filmova graničnika zapravo domaće kinematografije, ali to svi znamo onako po imenu, i ja priznam, odavno nisam gledala i teško da mogu da se setim Ali eto, zanimljivo je kako je Žilnik anticipirao zapravo smrt Jugoslavije sa tim, tom
bilo je mnogo,
ko je u publici?
Bilo je mnogo ljudi koje ja znam sa mnogih projekcija, ali bilo je mnogo filmskih radnika i profesionalaca, ljudi koji su i sami učestvovali ili su bili prijatelji autora. Bio je tu i Janko Baljak. Zašto kažem, zašto mi je on važan? On snima film o Želimiru Žilniku, sa kojim ima sreću da putuje i na mnoge festivale na kojima oni promovišu svoje filmove. Oni su cimeri vrlo često i u tom nekom, toj nekoj atmosferi prijateljskoj je Janko Baljak odlučio da snimi film o Žilniku, koji je uvek hteo da zagrebe još i da govori o tim nekim društvenim tabuima. I kada pogledamo i tu biografiju kako zapravo počinje Žilnikov život, on počinje u logoru i onda vidite tog čoveka koji je nekako uvek nasmejan, koji je uspeo
snažan,
da
snažan,
optimističan, čoveka koji snima ovakve filmove, koji pokušava da nekako zagrebe ono što je margina, tabu u društvu i ne prestaje da snima i ne prestaje da sa svojim filmovima putuje, da o njima govori, da drži sjajne master klasove. Tako da mi je sama činjenica da i dalje imamo aktivnog takvog jednog umetnika veoma značajna i zbog toga je bilo lepo ponovo videti ovaj film, kao i sve njegove u ostalom.
Hvala Ana Vučković-Denčić u prvih pet za pričom o Žilniku i ranim radovima.
Drugovi! Prebacuju svjetski rekord. Visoko. Više. Puno više. Puno više nego prije rata. Novo vrijeme. Staro stanje. Novo vrijeme. Staro stanje. Novo vrijeme. Staro stanje. Novo vrijeme. Isto stranje. Novo, novo, novo.
I domaćice
u postepenom porastu,
pravo zadovoljstvo
u kritičnim godinama
može donijeti promjenu.
Opet ćemo dokazati
neotpornom organizmu,
ako bude trebalo, tri puta dnevno jednu kašiku uz malo vode. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Vrijeme danas.
Vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve.
Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme.
Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
Podvukao je na kraju svog izlaganja.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
rani sati i 10 minuta, Bojan Đorđev. Malo sam se rasejala oko ovoga zato što pokušavam da pohvatam naslove vaših predstava iz poslednje 2-3 godine, dakle ovo što ste govorili, ovaj povratak u institucionalno pozorište, ali malo smo išli i pre toga. Mm-hmm. Možda evo da pomenemo, dakle preksinoć testirano na ljudima, Atelje 212, ali grad me je štitio, Tanje Šljiva, Ružičkom narodnom pozorištu, Bacači prstiju, Šabačko pozorište, šta je još bilo od ovih...
ZKM Ljudski glas.
ZKM Ljudski glas u Zagrebu, jedno divno pozorište. U Ateljeu još...
Režim ljubavi.
Režim ljubavi, da. To Tanje isto, to isto ovaj, Tanje Šljivar i isto je novija predstava. Da. Preporučujem, apsolutno, ali pre toga, dakle, rekla sam vam, stvarno bi trebalo da negde postoji spisak, zato što ste jako mnogo radili i različito je, a ima ljudi poput mene koji imaju problem sa pamćenjem naziva. Ono što ja pamtim i što su predstave koje su mi zaista onako ostale na srcu i u srcu, direktni, diskretni šarm marksizma, da. To ste premijerno izveli u Amsterdamu, a posle rekao ste svuda, pa sve
pa da, to je predstava koja je u stvari izvedena na, i prevedena na 10 jezika i evo, izvodio sam je svuda ove, po Evropi i imala je svoju verziju.
Bila je i na Bitefu, je li tako?
Bila je i na Bitefu 2015. godine i imala je svoju verziju sa kineskim performerom u Šangaju i sa korejskim u Seulu, tako da je stvarno ovaj, velika glada za marksizmom glada.
Da, ta levičarska misao, levičarska uslovno, mislim...
Da, sad, teško je sad to definisati, se zahvatiti. Da.
I ta partizanska priča, recimo, to nije crvena, to je krv, da. Takođe jedna izuzetna, mislim... uzbudljiva predstava i emotivna u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ali pre nego što vas pitam o toj temi, da li uopšte mi imamo u pozorištu nešto što bismo mogli da definišemo kao levo orijentisano, desno, da li uopšte imamo pozorište koje bi se bavilo pravima radnika, pravdom, ekonomskom pravdom u svetu, i ajde ja to tako definišem.
Pa to je jedno dosta kompleksno pitanje. Ja još uvek pokušavam u stvari da odgovorim i sam sebi na to šta u stvari znači, šta bi u stvari značilo neko ovaj levičarsko pozorište. Po pravilu su ovaj umetnici i umetnice, ako su kritički nastrojeni, oni su u stvari levo orijentisani, ali čini mi se da u poslednjih nekoliko decenija u stvari smo svedoci tog jednog strašne antilevičarske i antikomunističke propagande koja se zaista duboko sprovodi. I zato je meni recimo bilo jako važno upravo ta predstava Diskretni šarm marksizma koju sam radio, jeste, ona se sastoji u stvari iz jednog kolektivnog čitanja marksističke misli od komunističkog manifesta pa nadalje, naravno,
nekih izbora. Izbora vašeg.
Segmenata, nečega i kako sam i ja do toga dolazio, kako sam i ja o tome učio, to jeste u stvari na neki način, kako da kažem, predstava i o tome. Upravo zato da u stvari da vidimo koliko su u stvari možda i da ne znamo koliko mi u stvari razmišljamo i na taj neki ovaj levičarski način, samo što to nismo u stanju ili da prepoznamo ili je u stvari sve se radi na tome da se te veze u stvari pokidaju između toga kako razmišljaš, šta misliš da je neka pravda i kako to nazivaš, koji je u stvari ovaj termin za to. Tako da je u stvari meni u jednom trenutku zaista sam nekako svojski se uronio u sve to i bavio sam se i ono tom ekonomskom nekom teorijom. komunističkom, da tako kažem, marksističkom ovaj analizom kapitalizma, ali i u stvari tim umetničkim izražavanjem leve ideje, revolucije i tako dalje. Tako je nastala i predstava o partizanskoj poeziji. To nije crveno, to je krv i
moramo staviti tri dobro. Tačke samo
veze, dobro.
Idemo ovaj u Pulu, samo kratko, jeste režirali nekad u Puli?
Ne, nisam još.
Odande nam dolaze inače Aleksandar Švabić i Patrik Lazić, dva reditelja mlađa koja su rođena u Puli, ali rade i kod nas i ovde studirali, ali mi idemo drugim povodom, sanjam knjige u Istri ili sajam knjiga u Istri i koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan, kako je vreme, šta si slušala, šta si videla, šta se zbiva u Puli?
Dobar dan, vreme se samo bilo nakratko popravilo juče, odale se već oblačno, ali ne tako hladno i vetrovito. Danas inače završava zvanično 25. sajam knjiga u Istri, koji je trajao eto, punih 11 festivalskih dana. Čas da otvori sajam pripoje književniku Draganu Velikiću, pošto je tema ovogodišnjeg sajma Gradovi u tijeku. Dragan Velikić je svoje delo naravno posvetio gradu Puli u više knjiga, Via Pula, Roman adresa, tako da je bilo s pravom to i otvaranje da je pripalo njemu. A inače, pored Dragana Velikića, govorimo iz Srbije, gostovali Jelena Todorović i predstavila svoju knjigu Večna sadašnjost. Ona je inače istoričar umetnosti, u fokusu njegovog interesovanja baroka. Ona je opet imala jednu vezu lepu između knjige Itala Kalvina, Nevidljivi gradovi, Zebaldovih, Saturnovih prstenova, pa do islednika Dragana Velikića. I mislim da je to bilo stvarno zanimljivo njeno pojavljivanje u Puli. Opet od naših tu je Vladislav Bajac, koji je učestvovao na nekim okruglim stolovima, ali nažalost Orhan Pamuk nije došao u petak večer. Iz opravdanih razloga on se obratio putem video poruke organizatorima i svojim čitaocima, izvinio se, rekao da u pitanju su porodični razlozi. Kasnije smo čuli da mu je majka jako bolesna, žena je u dubokoj starosti. Tako da on je već bio na sajmu knjiga, ali je hteo da eto, uveliča ovaj 25. jubilarni. Mislim u stvari da je najuzbudljivije bilo sinoć i najemotivnije. Bila je prvo promocija knjige Nenada Marjanovića ili ti doktora Frica, Moj život sa idiotima, a onda smo gledali svečanu premijeru u prepunoj sali Istarskog kazališta filma Moj život sa idiotima, takođe Tusta i život sa idiotima. Znači, posvećen je film Tusti, frontmanu te grupe koja je obeležila jedno vreme Jugoslavije. Tusta je bio pravi simbol grada Pule, heroj radničke klase, prava gradska legenda i naravno bio je ostao idealista i onim najsmutnijim vremenima. Ima jake antifašističke stavove i to smo videli u filmu više navrata kada se on obraća. Izuzetno je urađen film, ali neverovatno on ima premijere i u Srbiji i u Bosni i u Makedoniji, ali tek sinoć u Puli, u rodnom gradu, i bila je onako jedna duboka tišina posle završetka, sa puna emocija su svi pogledali taj film. Bila je tu i njegova porodica i učesnici filma i onda je krenula žurka koja je trajala do rane zore, Noć pankera i proletera, tako su je nazvali. DJ Mario Kovač je puštao sve hitove i strane i naše. To je bilo onako malo i jugonostalgična priča. Istovremeno je u galeriji Makina otvorena izložba svih naslovnih korica LP albuma Kud idiota, tako da evo i sajam knjiga je imao na neki način i veze sa muzikom, ali i sa knjigom, jer je izašla ta knjiga koja govori o istoriji te velike punk grupe. Inače, sajam se završava, kao što rekao, večeras, dodelom nagrade koja se zove Liber za Vajk. Vajk je istarski izraz za večnost, znači čitaoci biraju knjigu godine, ovde su kutije za glasanje na sajmu i naravno nećemo znati do kasnih sati ko je taj koji je proglašen knjigom godine u Hrvatskoj, naravno. Bilo je mnogo gostiju iz Rusije.
Ali to nisu samo hrvatski autori, koliko znam, ili jesu?
Ne, tu su sve knjige koje su obeležile tu godinu. Uh-huh. Ali kažem, jako mnogo gostiju, zato ne mogu nikog posebno da izdvajam iz regiona, mislim, za nas iz regiona, njihovi domaći, to su bili Božić Dežulović i Damir Karakaš, Boris Rašeta koji je imao jednu isto jako zanimljivu knjigu o čaruzi, inspirisan tom ličnošću i filmom i serijom. Pa onda iz Rusije Evgeni Vodolaskin, bila je Guzelja Hina, to je taj slavenski Đardin, to je manifestacija da evo, dolaze ruski pisci. Iz regiona naravno bili su
iz Slovenije, Ana Golub, Cristina Gavra, Mladi Pisi, Jenny Eppenbeck, ona je pisala jednu zanimljivu, to je nemačka autorka, kod nas je malo prevođena, Nepravilni glagoli, to je Faktura, objavila jedan izuzetan roman ove nemačke autorice, ali ja nisam bila u toj prvoj nedelji kada je ona gostovala, tako da nisam je čula, ali sam bila, videla sam sve ruske pisce, snimila sam ih, očekivali smo naravno Pamuka, kao što rekoh, ali sasvim bogat program, raznovrstan. Jedna autorka mi je jako iznenadila, Vesta Marić, na primjer, sa romanom Plava ptica. Ona je rodom iz Mostara, ali piše u Velikoj Britaniji, ona je britanski pisac, i jedna vrlo zanimljiva knjiga, istinita, potresna priča o njenom životu, ona je sa 16 godina u onom poznatom karavanu kad su ih prevezli brodovima u Veliku Britaniju, žene i decu, i ona je tamo eto ostala i piše, jedna vrlo, vrlo lepa knjiga. Tako da, eto, teško izdvojiti, mnogo događaja, mnogo gostiju, ali sve to sa jako posetom velikom, sve te tribine su posećene, te književne večeri, stolice se dodaju u posljednji čas. Nekako to mi se sviđa, nije pretrpan program, kao kod nas u Beogradu previše, ne možete da odaberete, ovde možete da izaberete što vam se sviđa.
A sve se izbiva u manjem prostoru. Koji...
Manje prostor, ali nekako publika i pored kiše i vetre dolazila svako večer. Sam gledala, pune su sale bile. Tako da mi obično imamo opravdanje kad je nešto praznije književno večer ili neka promocija, pa eto, kaže, padala je kiša ovde, to i ne smeta ni kiša.
Dragana, hvala ti, uživaj do večeras. Eto, mi smo u prvih pet izdvojili taj sajam knjiga u Istri kao zaista jednu izuzetnu regionalnu manifestaciju. Samo da kažem, glasala sam Libar za Vajku, proslava Damira Karakaša, vidjet ćemo šta će da bude večeras.
Naravno, vidjet ćemo.
God King was whittled from the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She needed a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has seen. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're dying for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Sati i 26 minuta. Slušate U prvih pet Radio Beograda 2. Bojan Đorđev je naš gost današnji sa mnogo tema. Ja bih se ipak vratila na ono levo pozorište, dobro, desno pozorište. Kako je zapravo naše pozorište? To je neka onaj centar, je tako?
Da, pa mislim pozorište je jedan od tih stožera u stvari, ono, i nacionalne kulture i srednje klase i čega god, ovaj, tako da je tu u stvari uvek jako teško napraviti neke ono proboje i iskorake. A sa druge strane, pozorište sad već, ja mislim, jedna od najređih tih kulturnih i uopšte društvenih institucija gde u stvari postoji ta živa komunikacija, ovaj, gde postoji to neko određeno vreme koje jedna određena grupa ljudi provede zajedno, ovaj, na jednom mestu, što nije zanemarivo danas u doba u stvari tog komuniciranja preko tehnologije, gde u stvari taj skup ljudi na jednom mestu koji deli mesto i vreme u stvari jako redak. Tako da u tom smislu čini mi se da ono pozorište mora postojati između tog svog nazadnog i naprednog potencijala.
Između zabave i subverzije.
Pa može i tako, može i tako. Između zabave i subverzije, ali nije samo zabava u pitanju. Pozorište prosto pogotovo u ovakvim kulturama u diskontinuitetu, kulturama koje u stvari kao što je naša i pod našom, govorimo o svim nekadašnjim republikama Jugoslavije koje u stvari su raspadom Jugoslavije krenule unazad, krenule da u stvari u tu ono istorijsku reviziju i da bi mogle da se konstituišu kao nezavisne države su morale da ponište sva do tadašnja dostignuća, gde onda opet sad pozorište na neki način mora da se bori da izbegne tu ulogu očvršćivanja te neke nacionalističke ideje i tako dalje i tako dalje. Nije nevino uopšte, ali opet kažem, ima i puno potencijala za u stvari za neku vrstu subverzije, ili ako ništa drugo za u stvari taj, da iskoristi taj moment te koncentracije tih dva sata, tih ljudi koji u stvari dele jedan isti prostor i gledaju u istom pravcu.
Da otvara pitanja u svakom slučaju. Vrlo se često za angažovane predstave, bar u ovom pozorišnom krugu ljudi koji stvaraju pozorište, čuje to je pamflet. Šta bi bio pamflet u pozorištu?
Mene to, da vam pravo kažem, u stvari ne interesuje. Ja mislim da kad god kreće da se pominje angažovano pozorište, to jasno je odakle dolazi ta, kako se zove, kritika i sa koje pozicije. Umetnost koja nije angažovana nije svesna da je angažovana, što je onda mnogo gora varijanta, jer je prosto umetnost ne postoji izvan društvenog tog nekog konsenzusa i ona uvek igra neku ulogu. Ja bi se tu vratio ponovo na, u stvari, partizansku poeziju, uopšte partizansku umetnost, jer čini mi se da je, da je tada u stvari nađen taj ključ gde je u stvari... Nije da umetnost podržava borbu, nego je umetnost isto borba, samo drugim sredstvima.
To ste uradili u predstavi...
Pa da, to nije crvena, to je krv, to je bila jedna, hajde da tako kažemo, izvedbena antologija partizanske, komunističke i revolucionarne poezije, gde je u stvari meni bio nekako glavni cilj da opet izvučem tu izvanrednu poeziju iz nekog pežorativnog konteksta, iz tog iz te neke revizionističke histerije, i da u stvari pokažem koliko je u stvari ta partizanska ideja, narodno-oslobodilačka borba, bila pa verovatno nešto najavangardnije i najznačajnije što se u stvari desilo sa ovim, na ovim prostorima, što smo mogli u stvari da ponudimo nekom svetskom, nekoj svetskoj, da tako kažem, istoriji.
I sceni. Rekao ste malo čas da ste posle te izložbe od pre 2-3 godine u Čačku, da ste nekako zaokružili jedan deo svog rada i malo se prebacili na drugo. Je li to negde sad... Kako kažem, da li ste se sa istraživanja forme malo više približili sadržaju, ili sam ja to pogrešno razumela?
Pa ja to isto ne bih odvajao, i mislim da je ključ političnosti rada u stvari u tome da političnost mora da bude prisutna i u formi i u sadržaju i u načinu rada. Ja mislim da... Da, ne bih rekao sada da sam žrtvovao formu zarad sadržaja, kao što ni kad sam radio na nezavisnoj sceni u tim neformalnijim uslovima i u stvari neobičnim prostornim relacijama, čini mi se da nije bio sadržaj žrtvovan zarad nekog formalnog eksperimenta.
Nisam
mislila da ste
žrtvovali bilo šta, nego gde vam je bilo, kako kažem, gde vas je više vuklo, gde vas je više radilo.
Znate šta, ja mislim da u stvari nekako sada kad posmatram iz ove perspektive, ta moja umetnička praksa je imala neki svoj, da tako kažem, pravilan razvoj, i čini mi se u nekim ranim 20. godinama sam u stvari na neki način bio izložen jednom i drugom, isprobavao jedno i drugo. 30. su mi prošle gotovo isključivo u eksperimentu, i sad u 40. se vraćam sa nekim novim iskustvima, i opet kažem dobro posloženim, čini mi se, bakar prioritetima, da u stvari vidim kako mogu da dalje radim sa ljudima. Ono što je činjenica jeste da u stvari u institucionalnom pozorištu vi u stvari radite sa mnogo većim brojem ljudi, i tu ne mislim samo na ansambl glumački, nego i na celu tu mašineriju pozorišta, i to mi je sada nešto što mi je uzbudljivo.
Poslednji naslovi, dakle, pomenuli smo, ali Grad me štitio, Užicu, Bacači prstiju u Šapcu, to su neki na jedan drugačiji način, čini mi se, društveni odnosi, malo kao da imamo sliku s polja koju onda razlažete.
Da, ali Grad me štitio je zaista jedan tekst u koji sam se onako na prvi pogled zaljubio kad sam ga video. On je izuzetno eksperimentalne forme. Tanja Šljivar ga je pisala 2015. godine, kada je neposredno nakon tih velikih protesta u Frankfurtu povodom otvaranja nove zgrade Evropske banke, recimo, nisam siguran da sam sad baš pogodio. I to je za mene zaista bilo veliko uživanje da radim
Centrale Svetske banke.
Tako je. Da radim na tom tekstu sa tim užičkim ansamblom, i da baš u stvari taj tekst u stvari nudi, čini mi se, tu neku strašno dragocenu poziciju gde u stvari ti jednostavno ne možeš da pričaš o velikim pitanjima bez da razmatraš i mala. U sred tog haosa u Frankfurtu, protesta protiv otvaranja nove zgrade Evropske centralne banke, mi pratimo paralelno i priču nekih jugovičkih gastarbajtera, i neku, ajde da tako kažemo, priču o nekoj proleterskoj Lulu, nekoj kelnerici, nekoj kelnerici iz Sarajeva, i u stvari te njihove priče i njihova ono, stradanja i nadanja i, ajde da tako kažemo, i taj pokušaj revolucije u stvari teče paralelno. Bacači prstiju je jedan jako zanimljiv tekst. Iva Brdar ga je pisala i on je pobedio na konkursu Sterijinog pozorja, pa je predstava rađena u koprodukciji Sterijinog pozorja i Šabačkog pozorišta. Na jedan jako zanimljiv način Iva Brdar u tom tekstu u stvari govori o našoj sadašnjosti preko u stvari autostopa, gde neke dve mlade devojke koje u stvari misle da mogu da postoje izvan konteksta, da mogu da imaju tu slobodu, da u stvari da je ceo svet njihov, da mogu da stopiraju, jednostavno se zaglave u nekih pet autostopova u jednoj onako dosta mračnoj situaciji današnjeg trenutka, tog divljajućeg kapitalizma, privatizacije, gentrifikacije, otpuštanja, i u stvari nekako tim naivnim optimističnim potezom autostopiranja zarad druženja, zarad upoznavanja, ljudi poznaju previše
I ostaju zarobljene zapravo u svakom od tih kola. Kad ste pomenuli Brdarku, da. Iva Brdar je dobila drugu nagradu. Sinoć su, juče popodne, su objavljeni rezultati Artefakt fonda, konkursa. To je inače konkurs za dramsko pismo koji je kod nas sigurno najznačajniji. Prva nagrada je otišla Dini Pešutu, druga Ivi Brdar, a treća Mili Masomčić. A mi sada malo slušamo muziku i onda imamo kraj sa Snežanom Ristić i Bojanom Đorđevim. When they gave you roses and believed your wild excuses, you were sealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts, they fade and suddenly appear. Of your paper crown. You reached out for more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder. Ask me if I love you still. No. Prvih pet govorimo Snežana Ristić.
Dobar dan.
Dobar dan. Nekako su ti se dve teme ipak nametnule, mada u prvih pet govorimo o jednoj, ali...
U stvari je baština tema.
Baština je
i
tema.
I kada smo se dogovarala, onda je bila pre svega, čini mi se, interesantna ta promocija knjige Bogdan Bogdanović, Biblioteka Beograd, to jest Biblioteka arhitekte. Ta promocija je bila u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a autori te knjige su Jelica Jovanović, Wolfgang Thaler, fotograf, i Vladimir Kulić. Znači, knjiga je u stvari priča o Bogdanu Bogdanoviću, čovjeku koji je bio veliki arhitekta, koji je 90. godina izbegao u Beč zbog političke situacije. On je živeo u jednom prilično velikom stanu kod Kalinićeve pijace i vraćao se povremeno posle 2000. Umro je 2010. Bio je univerzitetski profesor, bio čak gradonačelnik Beograda. Vraćao se povremeno, ali generalno više nikada nije živeo u tom izuzetno interesantnom salonskom stanu. I fotografije Wolfganga Thalera, koje sada su mogle da se vide, ima ih i u knjizi, su u stvari jedno vrlo dobro svedočanstvo. Zašto govorim da su dobro svedočanstvo, kao i mnogi naši veliki, pa ne samo arhitekti, nego umetnici, književnici, uopšte bilo ljudi koji su važni za kulturu i nauku, kada nestanu sa ovog sveta, ne ostane bliža porodica ili nekako ne zna se šta će sa njihovim ostavštinama da se radi, i obično to nestane. I sada je u stvari bilo pitanje da će se taj stan prodati, do toga neće ništa biti, i ušlo je 7 arhitektice i istoričarke umetnosti u ono što je u tom stanu ostalo, što nije preneto, jer uglavnom cela njegova arhiva je preneta u Beč. I tamo će ona biti i sasvim dobro sačuvana i napravljena izložbe i predstavljena, i bila je već predstavljena još za njegova života, mislim da je 2009. u Beču bila.
Beč ga izgleda više ceni od Beograda.
Pa ne znam da li ga ceni. U stvari ima dužu tradiciju u tome šta treba raditi sa ostavštinama znamenitih ljudi. I ovo što je ostalo u Beogradu sigurno nije najznačajnije, ali nije ni beznačajno. Pre svega jedna lična biblioteka, tu je, one su napravile popis i jedan deo tih knjiga su objavile u toj knjizi, koja je u stvari popis knjiga koji ima jedan intelektualac. Ta intelektualac, koga znamo da nije samo, da je iz građanske porodice, gde njemu Bile Bogdanović bio otac, koja negde njegovo široko obrazovanje čini da se u stvari vidi šta je sve činilo jednu ličnost, kakav je bio Bogdan Bogdanović, koji je možda govorio da on nije modernista, ali recimo i moje knjige koje su se itekako ticale modernizma, i moje knjige koje su se ticale filozofije na raznim jezicima, kao što svako ko je obrazovan i pogotovo to kalibra ima. Znači, možda tu ima prilično grešaka, recimo, u tome kako se ta knjiga popisala, ove arhitektice i istoričarke umetnosti nisu bibliotekarke. Ali u suštini od toga će sigurno nastati nešto što će biti, prvo je korisno za istraživanje, drugo moći će drugačije da se istraži. Meni je negde najuzbudljivija ta serija fotografija Wolfganga Thalera, taj njegov stan je izuzetno interesantan bio, on će nestati. Negde ambijent u kojim neki ljudi žive, ja recimo znam i taj stan u Beogradu, a negde znam i stan u kojem je živeo, pošto on bio moj profesor, znam i stan u kojem je živeo u Beču, i ta dva stana apsolutno nisu uporediva, jer koliko god su ga oni cenili, koliko god je bio cenjen, on ipak nije živeo u odgovarajućem ambijentu u Beču kakav je on imao u Beogradu. I sada da ne idemo dalje, a negde u stvari priča o ovome kako se odnosimo prema svom nasledstvu, onome što to čini našu istoriju i tradiciju, jer i ovo što je Bogdan Bogdanović sačuvao, i ta njegova biblioteka i njegovi crteži, sve ono što je uradio, on je jedan od najznačajnijih naših arhitekata, međunarodno poznatih, sa mnogo nagrada, sa mnogo realizacija, sa veoma velikim brojem nekropola koje su danas međunarodno poznate, diskutuje se o njima, pišu se knjige, fotografišu se. I sada, u stvari, negde mi je vrlo interesantan pandan izložba koja je tek otvorena u Galeriji Sanu, duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice. Znači, jedan manastir iz 12. veka, šta sve on nama nosi, šta on nosi u kulturi. I ta negde svest postoji još uvek i čini mi se da je to jedna važna izložba kroz koju vidimo ne samo da li je tu autokefalnost, mislim, crkve ili koliko je, vidimo u suštini gde je bila kultura u 12. veku, kako se ona razvijala, šta je tu bila umetnost, šta je bila primenjena umetnost, šta je bila arhitektura, to je jedna od najznačajnijih, recimo, arhitektonskih spomenika. Znači, kroz tu jednu, kroz manastir Studenicu prolazi praktično cela jedna kulturni život zemlje u to doba, u to vreme, i ne samo to, nego i sve do danas. Tako negde i kroz biblioteke ili kroz ono što nam je ostalo, crteže, skice, fotografije velikih naučnika, autora, kulturnih radnika, mi u suštini čuvamo ne samo uspomenu na to kakvi su oni bili, nego kakva je bila i o čemu se mislilo, diskutovalo i na neki način i sukobljavalo u kulturi određenog vremena. Tako da ove dve stvari su, može izgledati na razlikama, znači ono negde 8 vekova između njih, međutim između tih 8 vekova je jedna kultura jedne zemlje. I ona se razlikuje, menja, prilagođava, nosi i vrlo lako možemo da kažemo da je negde u Bogdanovoj biblioteci ima zajedničkih elemenata koje ima i u nasleđu u Studenici.
Snežana, hvala Bojane za pozorište. Se obično kaže da je umetnost trenutka, no ja mislim da ipak može da čuva tradiciju. Evo, pomenuli smo čuvanje partizanske tradicije u tvojim, u vašim predstavama. Kako gledate na to da je pozorište efemerna umetnost?
Pa, jeste, pozorište jeste efemerna umetnost, ali recimo, evo sad baš kada se radi u institucionalnom pozorištu, postoje tehnike čuvanja efemerne umetnosti, to kako jedna predstava može da opstaje godinama i da se, kako se zove, ponovo izvodi, obnavlja, i kako u stvari ona postoji kroz ponovna izvođenja, te u tom smislu pozorište čak nekad ima i veću trajnost nego nešto što ima u stvari neku materijalno drugačiju strukturu. Zanimljivo mi je ovo što je Snežana pominjala o Bogdanu Bogdanoviću. Ja sam baš u jednom trenutku jedan od radova koji je istraživao nasleđe u stvari levice i levičarske umetnosti jeste predstava budućnost pročitana u betonu i kamenu, koja se u stvari bavila memorialnim kompleksima širom Jugoslavije. Bogdana Bogdanovića konkretno tu nije bilo, zato što je njegov opus prekompleksan za ono što sam ja radio, ali je recimo jako zanimljivo kako se kroz te kamene i betonske strukture i krajolike koji su radili arhitekte i vajari, kako su oni podjednako i materijalno nasleđe, ali kako oni u stvari na neki način diktiraju i način gledanja i način konzumacije te istorije, te priče koje pričaju, koja se u stvari dešava kroz neku vrstu performansa publike, kako publika prolazi, kako posetilac prolazi kroz, tako da recimo i tu postoji, to je neka moja isto ono teza skromna bila, da su to u stvari neka ono kamena pozorišta u kojem je gledalac ujedno i izvođač.
A na neki način je Bogdan i postavljao to kao tako pozorište je, kao scenu, ne mali broj svojih u stvari spomen obeležja.
Pa zato su ti spomenici sada i tekako značajni i proučavaju se upravo naši spomenici vezani za revoluciju. No, mi imamo još tek koji minut. Od pitanja koje nisam stigla da vas pitam, najžalije mi je što vas nisam pitala o savremenoj dramskoj literaturi u regionu, ali to ćemo da ostavimo, izmislit ćemo neku drugu priliku za to. Ono što vas molim da sad najkraće, o čemu razmišljate i šta su projekti koje planirate?
Pa na proleće ću raditi nešto što je u stvari spoj institucionalnog pozorišta i nekog nezavisnog načina rada na nezavisnoj sceni. Radim jedan autorski projekat sa Tanjom Šljivar i sa Tamarom Antonijević u Bitev teatru. Zove se Seks, umetnost, komunizam. A onda na jesen bi trebalo da u stvari, na jesen zajedno sa mojim kolegom Sinišom Ilićem, sa kojim sarađujem već jako dugi niz godina, i još nekim koleginicama i kolegama, radit ćemo neku vrstu eksperimentalnog obrazovnog formata, jednu vrstu male škole koja će trajati neke dve nedelje, zove se Radni susreti, gde ćemo pokušati da okupimo lokalne umetnike i umetnike i umetnice iz Evrope, da zajednički dve nedelje stvaraju nešto.
Gde tačno?
Ne zna se još gde, ali mislim u Beogradu će biti svakako, još nismo precizirali prostor.
Hvala puno. Bojan Đorđev je bio danas sa nama u prvih pet. Osim toga, govorili smo evo o knjigama Bogdana Bogdanovića, o nasleđu Studenice, o obeležavanju 50 godina Žilnikovih ranih radova u Kinoteci, o koncertu ruskog pijaniste Borisa Berezovskog, monumentalnim strukturama Žarka Aleksića u Domu omladine, a otišli smo i do Pule na sajam knjiga. Ovu emisiju, za malo ne rekoh ovu izložbu, realizovali Tanja Kosanović, Igor Živković, Ivana Marković, Zoran Tasić, moje ime je Aleksandra Glovacki. Hvala što ste bili sa nama.